A ciencia, dende sempre quixo clasificar e organizar en grupos todo o que estudaban. E os biólogos fixeron ao longo da historia da ciencia diferentes clasificacións coas que querían ordenar todos os seres vivos. Para clasificar os seres vivos, é necesario agrupar xuntos todos aqueles que teñen características en común. Pero é unha tarefa moi difícil. Ademais, a medida que a ciencia e a tecnoloxía avanza, os científicos e as científicas saben cada vez máis datos e características dos seres vivos. É por isto polo que non se poñen de acordo na forma de agrupar e clasificar os organismos que forman a biosfera. Nós imos utilizar unha clasificación que os agrupa en 5 reinos, pero, non esquedas este dato, a clasificación dos seres vivos está en continua revisión, así que se buscas outra forma de organizar a biosfera, seguro que a toparás. Os 5 son Reino Moneras, Reino Protoctista, Reino Fungi, Reino Plantas, Reino Animal.